on Wednesdays at 1900 UTC.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa subax isniin ah bisha Abriil waa 1 sanadka 2024ka idaacadda saaka ee caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Walaad Xasan. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saxiixay 4 cutub ee dastuurka ee uu sabtidii ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya.
Kala toogo option nooma ahan, waxay ku dabayn doontaa in dadka Soomaaliyeed wada hadlaan, aqliyadoodu ay shaqeyso, waxyaalaha la isku khilaafsan yahayna laga wada hadlo. Ama dowladda federaalka ah oo gudaha fidi sababyasha caalamka influence ku yaala taasu keentay, waxay u baahan tahay wada hadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go'aan dhaxal u ah dadka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Turkiga iyo xisbiga Erdogan oo looga guuleystay magaalooyinka waaweyn ee dalkaas.
Doorashadaas waxaa baartay si weyn muddo dheer kadib ugu guuleystay guud ahaan Turkiga dowladaha hoose xisbiga jamhuuriga ee la yidhaahdo CHP oo aasaasay Kemal Ataturk, halka xisbigii muddada dheer wadanka soo xukumayay ee la yidhaahdo AK Party-na uu dhumiyey aqlabiyadii doorashooyinka.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhegaysan doontaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin ahayo. Xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacay guud ahaan 18 gobol ee dalkaasi Turkiga. Xisbiga JHP ayaa dib ugu guuleystay guud ahaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir, sidoo kalena ka faramarugsaday xisbiga talada haya ee AKP magaalooyinka uu aadka ugu xoogganaa islamarkaana ay taladoodu hayeen ka hor doorashadii shalay. Guusha xisbiga mucaaradka ayaa dabarjab weyn ku ah madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP oo rajo ka qabay inay dib u soo ceshtaan caasimadda ganacsiga ahna magaalada ugu weyn dalkaasi Turkiga ee Istanbul oo gacantooda ka baxday sanadkii 2019. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee Anadolu, duqa magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu oo ka socda xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa codbixintii Istanbul ee shalay ka helay 56% halka musharrixii matalayay xisbiga AKP Murad Kurum uu horey u soo noqday wasiirka deegaanka uu asna helay 44.5%. Magaalada Ankara ayaa waxaa isna dib ugu guuleystay duqa magaalada Mansur Yasaf Yafas oo ahaa duqa Ankara tan iyo sanadkii 2019 ayaa isna ka tirsan xisbiga CHP shay 200% ayuu kaga badiyay murashixii kula tartamay doorashadii shalay dhacday. Duqayn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil xaddii ku bartilmaameedsadeen isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha marinka Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof halka 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Laanta caafimaadka adduunka ee WHO wariyaal iyo saraakiisha isbitaalka Al-Aqsa ayaa xaqiijiyay weerarka qasaaraha badan sababay. Afiyaanu hadlay isbitaalka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhaawacmay ay ku jiraan dhowr saxafi oo goobta ka agdhowaa. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqaynta ay ku bartilmaameedsadeen xarun howlgal oo ay sheegeen in dagaalyahanada Islaamic Jihaad ku leeyihiin isbitaalka. Xarunta isbitaalka ayaa waxaa ku dhex yaala teendhooyin ay degan yihiin in ka badan 600 oo qoys oo ka soo barakacay qaybo kala duwan oo ka mid a Qaza. Tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duulaanka ay ku qaaday Gaza ayaa waxaa tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay Qaza kor u dhaafeen 330,000 oo u badan dumar iyo caruur. Shil bas oo ka dhacay waqooyiga Koonfur Bari waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku dhintay 45 qof oo ka soo safriyay dalka Botswana si ay uga soo qayb galaan xafladaha ciidda Easterka. mas-uuliyiinta koonfur afrika ayaa sheegay in shilkaasi ay ka badbaaday hal gabar oo 8 sano jira. Baleyska koonfur afrika ayaa sheegay in 30 dumar ah iyo 15 rag ah oo Botswana u dhashay ay shilkan ku dhinteen kadib markii darawalku uu xakameyn kari waayay gaariga kadibna uu ku dhuftay biraha adag ee xayndaabka u ah buundada. Baska ayaa dul maray buundada wuxuuna ku dhacay dhulka hoostiisa waxaana qabsaday dab. Sida ay sheegeen booliska, 40 meyd ah oo ilaa hadda la helay 9 kaliya ayaa wajiyadooda la aqoonsaday. Washington. Aan ku bilownay ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay saxiixay noqolka rasmiga ah ee cutubyadii dastuurka ee ay sabtidii codka aqlabiyadda leh ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Saxiixa madaxweynaha ayaa imaanaya xilli ay weli diidan yihiin siyaasiyiin miisaan siyaasadeed oo mugle ku leh Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa saxiixa madaxweynaha ee dastuurka, halkee ayuuse ku dhammaan karaa khilaafka hadda taagan? Wariyaha V O E ee Muqdisho Cabdicaliis Barrow ayaa warbixintan uu arrintaasi ku eegayo goor dhow inoo soo diray.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubyada 1, 2, 3, iyo 4 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo shalay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Filla Soomaaliya. Madaxtooyadu waxay intaasi ku dartay in dhammaystirka dastuurka uu aasaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda, sinaanta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, adkeynta iyo dhisidda hay-ado dowladeed oo hufan. Madaxtooyada ayaa sidoo kale tilmaantay in munaasabadda saxiixa ay goobjoog ka ahaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee dalka. Wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa horay uga hor yimid siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed. Waxaa sidoo kale dhinacyada diidan ka mid ah siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka. Geesta kale, dhinacyada diidan arrimahan dastuurka iyo qaabka ay u socdaan ayaa waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland. Haddaba muxuu ka dhigan yahay saxiixa madaxweynaha ee cutubyadan cusub xilli weli ay diidan yihiin garabyo waaweyn oo siyaasadeed? Waxaa su-aashaasi weydiinay Axmed Kaboola oo ka faallooda siyaasadda iyo amniga Geeska Afrika.
Ololihii madaxweynaha ayuu wuxuu ahaa inuu ballan qaaday la dagaalanka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka, iyo doorasho one man one vote in la geli doono 2026, taasoo looga gudbayo barnaamijkii 4.5 oo 20 sano ugu dambeeyay lagu dhaqmayay, oo ahaa runtii caqabad ku ahaay horumarka dalka ku ahaay in bulshada Soomaaliyeed xuquuqdii ay u lahaayeen in la doorto waxna la doortana caqabad ku ahaay. Waxaa xataa gaartay in hadda baarlamaanka jooga laftirkiisu si selection ah oo u eg in la magacaabay camal oo kaletay kusoo baxeen. Marka waxaas leeyahay waa geesinimo tilaabo hore loo qaaday. Duruufo waa jiraan, duruufahaas waxa loo baahan yahay in wadiiqo ku habboon loo maro.
Axmed Kaboola waxa uu sidoo kale ka waramayaa halka khilaafka hadda taagan ee salka ku haya dastuurka uu ku soo dhammaan karo.
Runaantii waxaas leeyahay kala tugu option nooma ahan, in waxay ku dabayn doontaa in dadka Soomaaliyeed wada hadlaan, aqliyadoodu ay shaqeyso, waxyaalaha la isku khilaafsan yahayna laga wada hadlo. Ama dowladda federaalka ah oo gogaha fidin sababyasha caalamka influence ku yaala taasu keenta, waxay u baahan tahay wada hadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go'aan dhaxal u ah dadka Soomaaliyeed. Maanta waxaa la daalaa dhacayna runtii la dagaalanka Al-Shabaab, taasoo caqabad ku ah guud ahaan dalka dhan caqabad ku ah. Waxaan ku jirnaa waqti inflation point ya oo African Union ee dalka ka baxaya, lana rabo dadka Soomaaliyeed inay ayagu ismaamulaan, ciidankoodu dalka maamulo, ammaankooda isugtaan, lala dagaalamaan Al-Shabaab. Marka waxaas leeyahay waxaa ku dambayn doonta haddii caqliyadda bulshadu ay shaqaynayso, hogaamiyaashu aysan keliya ka fakarayn mustaqbalkooda, ay ka fakarayaan danta dalka iyo dadka ay ka fakarayaan danaha guud ay wax kasta ka hormarinayaan. Waxaa ku dambayn doonta in la wada hadlo, la islana fahmo.
Dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa muddo dheer ay shaqadiisu socotay, laakiin dowladda ayaa hadda ku dadaalaysa in la dhammaystiro, balse waxay su-aashu tahay suuragal ma tahay siday hadda wax u socdaan in la wada aqbalo, mase waxaa jiri doona in laysugu yimaado miiska wada hadalka oo wax kasta dib ayaa loogu noqon karaa. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa madaxtooyadiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay oo ay hogaaminayso ergega qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriona Leng. Warbixintaasi iyo war saxaafadeeda wadajir ay usoo saareen xalay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya, waxay noo haya Nuux Muuse Birje.
Kulanka madaxda Puntland iyo wafdiga ka socda qaramada midoobay oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa looga hadlay mashaariicda horumarinta iyo kuwa binaadanimo ay iska kaashadaan qaramada midoobay iyo hay'adaha dowladda Puntland, iyo sidoo kale go'aanka Puntland ay soo saartay dhowaan ee kalsoonida ay kala laabatay dowladda Soomaaliya. Kulanka labada dhinac kadib hadaljeedin ay sameeyeen ayaa uga hadleen arrimaha kulankooda. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane oo hadalka ku horeeyey ayaa ka hadlay go'aanka Puntland ee khilaafka dowladda dhexe ee ka dhashay arrimaha dastuurka.
Waxaan rajaynayaa arrimaha hadda taagan ee ku saabsan dastuurka oo Puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan arrimahaasi go'aan ku aadan inuu yahay midka dhabta ay ka soo baxay kulaha wasiirada dowladda loona gudbiyo baarlamaanka. Waxaan rajaynaynaa golayaasha dowladda federaalka ah in ay si dhow ula socdaan go'aanka Puntland, sidoo kaleetana ay ixtiraamaan constitutionka Puntland iyo kan federaalka ah sida uu qoray iskalada ku cad ee qaranka Puntland soo saartay. Puntland waxay cadeynaysaa weyna ku dhaqmayso dastuurkii 2012 ku heshiiyey, ixtiraamayso wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed, ilaalinayso waxa ku qoran dastuurkaas, wax kasta oo aan lagu heshiina aysan diyaar u ahayn in la qabto. Marka waa la wadaagnay waqtiga noo yimid dareenkeena iyo qoraaladeena, waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo ka turjuma marxaladda.
Ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya, Katriona Lag, ayaa dhankeeda sheegtay in Puntland ay ka wada hadleen laba arrimood.
So we've just covered 43 sets of issues. The first was around the development program in Puntland, and I've seen the
arrinta kuwad waxa ay ku saabsanayd barnaamijka horumarinta ee ka socda Puntland. Waxaan arkay qoraal kooban ee ay dowladdu kaga hadashay tiirar kala duwan, kuwaas oo aad u cad. Waxaan madaxweynaha u xaqiijiyay inuu haysto taageerada iyo ballanqaadka buuxa ee bahda qaramada midoobay oo dhan. Waxaa booqashada igu weheliyey George Conway oo ah ku-xigeenkayga ee hogaaminaya arrimaha horumarka iyo binaadanimada. Haddaba tusaale ahaan, waxaan ka wada hadalnay faa'iidada ay Puntland ka heli karto kalluumaysiga maadaama ay leedahay xeebta ugu dheer ee Soomaaliya. Haddii Puntland ay gaarto heer ay kaga soo bixi karto jangooyada caalamiga ah, kalluumaysigu wuxuu noqon karaa fursad weyn oo ay wax ku dhoofin karto, oo sidoo kale ah il ay nafaqo iyo maciishado ka heli karaan dadka dalka ku nool. Arrimaha kale ay ka wada hadleen ayaa ah khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland.
The second set of issues we discussed is of course around the ongoing amendments to the constitution.
Laiska labaad ee aan ka wada hadalnay ayaa dabcan ku saabsan arrinta wax ka bedelka lagu sameeyo dastuurka ee socda. Waxaan dabcan arkay bayaankii ay dowladda Puntland ka soo saartay codayntii baarlamaanka ee dhacay. Waxaan si cad hoosta uga xariiqayaa walaacyadooda ku saabsan qaar ka mid ah arrimaha muhiimka ah iyo hannaanka lafahantiisa. Laakiinse waxaa aad ii farxad geliyey inaan madaxweynaha ka maqlay inay ka go'an tahay inuu isku dayayo in arrintan si uun looga gudbo, si loo xaqiijiyo in uu sii socdo wadaxaajoodka uu la yeelanayo dowladda federaalka, si loo xaqiijiyo in la helo hannaan loo dhan yahay oo dalka oo dhan u wada dhan yihiin, si loo xaqiijiyo in marka dambe la helo dastuur heer federaala oo qeexaya islamarkaana xaqiijinaya mid kastoo ka mid ah dowlad goboleedyada inay maamul hoosaadkooda leeyihiin oo ay qaybtooda ka qaadan karaan. Marka madaxweyne Dane, waad ku mahadsan tahay inaad diyaar u tahay sidii xal loogu heli lahaa ismariwaaga hadda taagan. Annagana ka qaramad midoobay ahaan, anigoo adeegsanaya xafiiskayga waxaan halkan u joogaa in arrintaasi si uun looga gudbo. Mustaqbalka Soomaaliya ayaa miiska saaran. Dalka oo wax badan qabsan karo ayaan horey u sii socon karin haddii aysan Puntland si buuxda oo loo dhan yahay aysan uga qayb gelin. Dhinaca kale, war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen xalay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayay ku bogaadiyeen dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka ee lagu xaqiijinayo u hoggaansanaanta Soomaaliya ee waajibaadka عالمي جاه يقوى هير قبل القصية حقوق الإنسان كا ويكشر عن حقوق العروسة قرال كاكسو بحي باش عالم كأي لغير وحن رجين إن إسكاش في سي سعودة مستقبل كأو عن ليا لنا صوماليا وإيادو حوجينيسو دور كأي كل يدهي فقارياش عالمي جاه وحن سيدو كالقرينة كتلقل كأدق دولة فدرال كصوماليا كتلق شي هرومر أي كسميسو لما يستيك الدستور كا وحن كبورينينا دمان سامليدا إني سي لب جباران دادالدو دا كو آدن دسيدا وذر أوغل لو مريو جي دي سعود لو دنيهاي أي الويري قرارك باش عالمك ورسحافظيتك وحاكوسي هنا والقالك كالبقولك ميدوك أفريكا أي سوماليا أي آدمس دولدها بلجيم دنماك جبوتي إتوبيا ميدوك يوروب فيلان ورقبليتك إيغات إيرلان تليانيك كينيا ورق جامعة عربتا دالك نوروي سودان سويدن تركيا بقرطوية مدودية بريتان دولة مرايكان يقرم دي مدودية نوح موسى برجير VOA جراوية
حزبك معارض كيغوين دالك تركيا ايا قولوا وين كشاكتي دورشويك لبضا مقالة ايغوا وين دالك سي استنبولي انكارا نتيجة ايا دبر جبكو حزبك مدحوينها تلاضا ايا رجب طيب اردوغان oo isku dayay inuu soo ceshto gacan ku haynta maamulka magaalooyinkan wax ka yar sanad markii mar saddexaad loo doortay madaxweyne dalkaasi walaal doorashooyinka magaalada Istanbul ayuu Erdogan hoggaaminayay waana magaalada uu ku dhashay wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashadan ka wareystay Bashir Macalin Khalif oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Istanbul
doorashadaas waxa baartay si weyn muddo dheer kadib ugu guuleystay guud ahaan Turkiga dawladda hoose ee xisbiga jamhuuriga ee la yiraahdo JHP oo aasaasay Kemal Ataturk marka waxa muuqatay inuu xisbigaasi si weyn ugu guuleystay halka xisbigii muddo dheer wadanka soo xukumay ee la yiraahdo AK Party-na uu dhumiyay aqlabiyadii doorashada
waayahay marka Istanbul magaalada caasimadda ganacsiga ah isla markaana magaalada ugu weyn ayaa indhaha lagu hayay marka Istanbul bal noo faahfaahay sida ay wax u dhaceen
Nuro waa run oo meelaha sida weyn indhaha lagu hayay waxay ahayd waxa kamid ah magaalada Istanbul oo aan kala hadlayo oo runtii magaalada ugu populationka badan uguna dhaqaalaha badan ah magaaladaas ilaa hadda natiijada soo baxaysa ayaa maaragtay ay si weyn oo aan maaragtay geyr caadi ah ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka halkaasoo ilaa 100% konton iyo ka badan ilaa hadda codadka la tiriyay ay haystaan waxaana halkaas jabhad xoogan kara kulmay xisbiga talada haye ee Recep Tayyip madaxweyne Recep Tayyip Erdogan marka waxyaabaha soo kordhay ee ajeeb kara waxa kamida in doorashadii hore oo xisbiga jamhuuriga uu ku guuleystay Istanbul oo 5 sano la soo dhaafay maamulayeen ay markii hore aqlabiyad ahaayeen golaha deegaanka oo xaafadaha gudoomiyashooda ay xisbiga talada haya uu aqlabiyad ahaa haddana ay maareeyteen beledeedii guud ee Istanbul ku darsadeen xisbiga jamhuuriga inay ku guuleystaan xaafadahan
waye marka maxaa sababay in xisbiga talada haya AK Party uu soo cisho waayay si weyn lagaga badiyay sababtu maxay tahay in doorashadan ay ku guul dareysteen
sababuhu dabcan way badnaan karaan laakiin midda ugu weyni waxa ay tahay waa arinta dhaqaalaha weeye waxaa jira sicir barar xarkihi goostay runtii sanadihii u dambeeyay oo maalin aan maalin ku dareen wadanka Turkiga sicir barartaasi waa mid maareeyay qofka muwaadinkii nolol maalmeedkiisa uu sida rasmiga uga dareemayo waxa kale oo jirta nuro bini'aadamku wax daah ma jecelo xisbiga muddo dheer ayuu soo xukumay wadankan oo 7 sano ku dhaw marka waxaad moodaa in dadku ay in badan oo kamidina ay soo taagnaashaan iyo xisbiga talada inta uu hayay inay ka badaleen oo taasina ay noqon karto sabab kale laakiin sababka ugu weyn ee aasaaska u ah gundhiga oo ay waxa uu yahay waa arinta dhaqaalaha weyn
waayaha marka guushani maxay uga dhigan tahay Ikram Imam Ulu duqa magaalada Istanbul guulahan soo hooyay 2019 ee xisbigiisa JHP dhanka kalena xisbiga talada haye AKP iyo madaxweyne Erdogan iyaguna maxay uga dhigan tahay
نورو نكا أكرم إمام أولو أو أه نكو قولست مغالدان إسطنبول رقا أو عد عد حزبي سنة كمدة أيا وحا رجاء سو ماركي مددي وكو قولست شان سنة كهربا رجاء إنو نقن دونو وقاميها بدلي دون أردوغان أيا ماركي غيادة ساجرتي marka waxaa la dhigi karaa talaabo aan inaba caadi ahayn buu dhankii rajada noocaas u sii qaaday baa la dhigi karaa maanta walow ay maaragtay muddo dheer ay maaragtay ka dhimantahay doorashada madaxtinimadka oo waddankan oo maaragtay 4 sano iyo ka badan maaragtay uu madaxweyne Erdogan waddankan sii xukumi doono haddana rajadaas aad moodaa in uu maanta geedi dheer xageeda u sii guuray caqabadaheeda iyo maaragtayna way leedahay dhanka kale xisbigan talada haya ayaa maartay madaxweyne Erdogan oo si horeysii hadlayay uu sheegay in ay sameyn doonaan wixii karaankooda ah oo inay isku dib isu muraajacayn doonaan ayna isbeddelo waaweyn ay sameyn doonaan si ay doorashooyinka kale ee soo socda ay ugu guuleystaan. Isbeddelka kolba dhaca ayay ku xirnaan doontaa, balse labada dhinac baad moodaa labada xisbi inuu midna uu kor u socdo halka ka kalena uu hoos u socdo. Xisbiga jamhuuriga oo muddo dheer xukunka waddankan ka maqnaana rajo weyn ayay ku abuureysaa, inkastoo xisbiya yaryar oo uu ka mid yahay wiilka uu dhalay Arbikan uu kaalinta saddexaad Turkiga oo dhan ka galay doorashooyinkan, oo arrintaasina arrin cajiiba ay tahay. Xisbi Islaami ah oo xisbigii Erdoganba markii hore uu ku soo tababartay ahaa inuu isaguna u xaqiijiyo guulo intaa la'eg, marka lama dhihi karo xisbigan jamhuurigiihii arrintaas waxay u horseedi kartaa 100% inuu guuleysto doorashada soo socda, laakiin rajo fiican bay u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan Istanbul. Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga ayuu qadka taleefanka ugu warabayay. Tan iyo markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukrain 2 sano ka hor, xulafada reer galbeedku waxay isku bahaysteen inay taageeraan Ukrain oo ay go'doomiyaan Ruushka. Marka laga soo tago caawimaadda Ukrain iyo magaalooyinka magangelinta qaxootiga, waddamada reer galbeedku waxay qaadeen tallaabooyin degdega oo ay kaga jawaabayeen gardarrada Ruushka, taasoo keentay in 2 sano ka hor hoos u dhac xoogani ku yimaado dhaqaalaha Ruushka. Balse sanadkii hore ee 2023 dhaqaalaha Ruushka wuxuu muujiyey soo kabasho aan caga adag ku taagnayn. Sanadkan waxaa ka muuqda korodh dhaqaale sida ay sheegtay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Saaric Ilan Nur ayaa arrimahaasi iyo sida ay u suurto gashay ka wareysatay Professor Xuseen Axmed Warsame oo ah baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
Sare ilaay waa run weeyey oo Ruushka dhaqaalihiisii sanadkii dhaweyd kor buu kacay. Runtii 2023 wuxuu kacay 3.6, sanadkan soo ku jirana waxaa laga yaabaa inuu kaco 2.6 oo IMF ay arrintaas soo saartay. Taas aad bay uga duwan tahay 2022-kii dhaqaalahoodu sidii ahaa oo hoos u dhacay 1.2%, macnihiisu eberka ka hoos maray 1.2%. Waxa se aad u sii la yaab leh wax weeyaan, lagama filaynin inay halkaa gaadhaan, sababtana wax weeyaan cunaqabateyn xoog leh ayaa saaran oo runtii loo saaray dee markii 2022-kii bishii Febraayo ay Ruushku uu weeraray waddanka la yidhaahdo Ukraine. Waxa soo bilaabantay runtii cunaqabateyntu 2014-kii markii uu Ruushku qarameeyey oo la wareegay jasiiradda la yidhaahdo Crimea. Ilaa markaa laga soo bilaabo ilaa hadda marka la isku daro 1,600 oo magaalada cunaqabateyn ayaa waddankaasi la saaray oo ay ku jirto badroolka inaan la siinin, ma garanaysaa bangiyadooda la xiriirin, inaan lagu wareejin teknolojiya lagu wareejinin, shakhsiyaad badan oo la saaray, ma garanaysaa cunaqabateyn hay-ado badan oo cunaqabateyn la saaray, insuraniska xataa loo diiday, caymiska xataa loo diiday markiibyadii qaadi lahaa bucshiradooda. Waxaasoo dhan marka la isku daro lama filayno runtii inuu halkaa gaadho.
Waan gartay Professor Xuseen, markaa maxaa lagu sababayn karaa, xagee buu ka yimi kororkaasi dhaqaale ee Ruushka, maadaama sidaas aad soo sheegtay cunaqabateynahaasi iyo go'doomintaasi la geliyey?
صدح الرماد أيان رنتي أسامينية مذي وحويان لعقتي أي كوهيان دين عبد رولك أو حقاد دي عبد رولك وحبي وحيان وصندكي إنا دافو كلا بقولك والواتني يشن أيو دخلي كسو قلي عبد رولك وصور دعيو بقول مليان بليان با كسو قلي أول ناحا كسو قلي تري لا بقول يصدون يصدح مليان أي كسو قلي تري مركا وحا لعقتاس أفر الواتنك وصور دعي وحا بدلي دهب بدلي ودهب كعر غمتاز السايس تأيو محوينين مركا ملابدن بو سو قلي لكلي يسدا مريك روس كنا ووضن كلابات ايو حسوسارك دهبك وقبضن ووحكوه ريك لي ووضن كاشينها وصدح بغوية تدباتني سنتن سوسارة روس كنو حسوسارة صدح بغوية لباتني شن تن ايو سوسارة بانك بانجيس ايكي بسنتري بانكو قمرك اللعق بضن ووحي هايستان قيد بضن ودهب اي هايستان تاس ايا يدون سيكنت وحكلو سيعاوي ان وضمدي اندية يشينها iyo turkiga iyo iran iyo uae oo soo gurmaday oo ka iibsaday petrolka gaar ahaan india ee 400 iyaga iibsaday india china na 400 ayay iibsadeen marka runtii wadamadaas ayaa badbaadiyay laakiin iyaguna waxay sameeyeen sicir bararka saaha ka dhacay waxay ilaahdeen lacag badan bay galiyeen warshadihii gaar ahaan hubka si ay loo soo saaro hubka shaqaale badan bay sameeyeen lacag badan oo ayra ayay u magnaysa qoreen dadkii waxa taasi ka tan sicir bararkii u cirka galo oo halka inagu aan ka cabaneynay 408 markii ugu badnaa iyaga 210 buu gaaray iminka oo inaga North America kale 403 uu ka hooseeyo iyaga wali waa 407.4 weeyii aan wuxuu isku dayay bangooga dhexe inuu balbagareensa dulsaarka kor u qaado oo 610 buu gaarsiiyay soo arinta uu kontrolo way kari waayeen innaguna waxaan ka cabaneynay 405 ban ka cabaneynay 416 ay gaareen
marka ma aan loodan karin in kororkaasi ma aha mid la isku halayn karo ama kobac dhaqaale oo xagaaga ku taagan
waxa waliba si la yaab leh saaray runtii dhaqaale miisaaman ma aha oo dhaqaalaha si xun ku miisaaneyn warshadaha wax la galiyo waa kuwii dawladda ama dawladda ku xirnaa baa mushariigi waa kaas 416 laga dhigay wax ku kaliibsan lahaayeen sida dirteed een dadkii caadiga ahaa ee kambiyada caadiga ahaa ee baabshir badan ma soo saaraan marka dadbana waxay rumaysan yihiin in aanu waxaan wax soconaya aanu ahayn laakiin ruushku waxa rumaysan yahay in arrintaas uu soconayo sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku talagalayaa macaawinada uga imanaysa wadamada la oran jiray BRICS
wagaa ee professor Xuseen marka haddii uu sharaxaad kooban ka siina dadkeena dhageysanaya een midowga ama iskaashatada dhaqaale ee BRICS la magac baxday ee sharaxaad kooban haddii naga siiso
BRICS ki iminka uu socdaa oo de markii hore wuxuu ku bilaabmay shan wadan oo ahaa Brazil, Russia, India, China iyo South Africa ku bilaabmay hadda wuxuu sii maraya oo sagaal buu sii maraya wuxuu ku soo biiray afar kale ayaa ku soo biiray oo bishii January kowdii lagu soo daray waa kamid ay Egypt iyo Ethiopia iyo Iran iyo UAE oo maganaysa marka intooda la isku daro 400 ayay ku dhow yihiin population ka ama maganaysa tirada dadka adduunka ayay ku dhow yihiin 300 ee 300 dhaqaalaha adduunka ayay maamulaan oo deeshinaha kale waa dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn weeyii marka arintaas ay ku xisaabtamayaan wuxuu waliba sanadkan waxa la wareegayaa madaxtinimada wadamada waxa la wareegayaa Ruushka markii hore South Africa ahayd waxayna doonayaan inay wadamada Afrika iyo Asia iyo Latin America ay ilaa 30 wadan oo kale ka casuumaan isla markaana bal isku dayaan inay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqanka in nabadgelyadaba ay ka midoobaynaysa kaashan wadamadaasi
kaasi waxa uu ahaa professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah oo rumeyay Sahre Ciid Latour haatan aan ku yarana sanad Nabi Amaan uu ku luqeyo Shiraar Shidaad Murad oo ay la jibinayaan qaar ka mid ah hoblada waa bari
يشافع القيامة نوري سلام عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نوري سلام عليك
ففتح المبالي في أحمد الفعالي اتنافي عليك
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نوري سلام عليك
بدأ جرى وسط الليالي إلى عرش علي جاء
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام
هذا ما نكاسنا وكيف قبوا إياه إذا عدين يرونيم وحيد لسوء السنة يعني قوة محمد الله حسن نعرف استمر ونور حسن نور لما أنت يدفع كتغينا سبا أيو نبت بي
أحمد نبي محمد يشافع القيامة نور السلام عليك
يبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل